Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 1 până la versetul 11, pagina 1036. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Iubiți frați și surori, întotdeauna cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru unii au fost duh și viață, au fost putere în timp ce pe alții a întâritat. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, ni se spune că în ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, vorbea despre Duhul Sfânt care nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Ba mai mult, cine crede în mine, zicea Domnul, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și unii din norod, când l-au auzit spunând aceste cuvinte, au zis: Cu adevărat, acesta este prorocul. Alții ziceau: O, el este Hristosul. Și alții ziceau: Cum din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul o să vină din sămânția lui David și din satul Betleem, de unde era David? S-a făcut deci o dezbinare în norod. Unii din ei voiau să-l prindă și să-l ducă la preot și la farisei să-l judece, în timp ce alții n-aveau curajul nici să se apropie prea mult de el. Aprozii s-au întors la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia i-au întrebat: De ce nu l-ați adus? Aveați toată autoritatea, aveați toată puterea, puteați să-l prindeți, să-l aduceți aici. Ce-mi place în mod deosebit, că cei ce trebuiau să pună mâna pe Domnul Iisus, cei ce trebuiau să-l aresteze și să-l ducă să fie judecat, au avut puterea aceasta să spună în fața marilor preoți și a celor unde trebuia să-l ducă pe Mântuitorul Iisus Hristos, că niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Despre Domnul se spune că vorbea ca unul care avea putere. Atâta greutate și putere avea cuvântul Domnului Iisus Hristos că se schimba și cursul naturii și toate legile erau date peste cap dacă Dumnezeu vroia. Aduceți-vă aminte la mormântul lui Lazar, mort de 4 zile, mirosa greu. Și ne spune: Dați piatra la o parte. Și la un moment dat, când piatra a fost dată la o parte, Domnul strigă: Lazare, vino afară! Cei mai mulți cercetători ai Bibliei precizează și zic că dacă Domnul nu ar fi pomenit numele lui Lazar și ar fi strigat numai vino afară, toți morți ar fi înviat cât ar fi fost acolo. Așa putere are cuvântul lui Dumnezeu. Așa putere avea cuvântul Domnului Iisus Hristos. Și aprozii s-au dus la preoții cei mai de seamă și au zis: Nici unul n-a vorbit cum vorbește omul acesta. Doar nu v-ați făcut și voi ucenicii lui? Doar nu cumva ați acceptat și voi învățătura lui? Era o nedumerire pentru cei ce trebuiau să-l judece pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci Nicodim, Un înțelept, cel ce a venit noaptea la Domnul Iisus Hristos și ne vorbește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, de întâlnirea dintre Nicodim și Iisus, ne-a spus, legea noastră nu osândește pe nimeni fără să-l asculte, nu o puteți osândi. S-a făcut o mare tulburare și scrie versetul 53 că fiecare din ei s-a dus acasă. Singurul care nu s-a dus acasă a fost Domnul Iisus. Ei toți s-au dus acasă. Despre Mântuitorul Iisus Hristos se spune că s-a dus în muntele măslinilor. Era în locul lui de rugăciune, era în locul lui de părtășie cu Tatăl, era în locul lui unde își înălța glasul înaintea lui Dumnezeu, era în locul acela unde divinitatea de pe pământ se cupla cu divinitatea din cer, din nou. Era în locul acela unde descriu scripturile că Domnul se ruga uneori cu strigăte mari. Era în muntele măslinilor. Și în timp ce alții, după tulburare, după agitație, s-au dus fiecare acasă, el s-a dus să se întâlnească cu tata. Nu știu dacă a dormit vreo oră în noaptea aceea sau nu, dar dis de dimineață a venit din nou în templu. Pentru mine plăcerea mea, zicea Domnul într-o împrejurare, este să fac voia Tatălui care m-a trimis. Și Domnul a venit din nou în templu. Chiar dacă el nu s-a odihnit noaptea, chiar dacă el s-a rugat noaptea, chiar dacă a avut un timp de părtășie, vreau să vă spun că n-a fost singur. Au fost și alții care nu s-au odihnit. S-au frământat toată noaptea și s-au agitat. Cum putem să-l prindem? Nici unul n-a vorbit cum vorbește omul acesta. Are atât autoritate în cuvânt. Cum putem să punem mâna pe el? Cred că toată noaptea s-au frământat și au stat la prindă să găsească un mijloc prin care să-l poată condamna și pe Domnul Iisus. Și-au prins o femeie chiar când săvârșea păcatul. Asta este metoda prin care putem să-l lichidăm. El vorbește despre iertare, el vorbește despre dragoste, el vorbește despre împărăția lui Dumnezeu care a venit în lume și a venit în lume să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și acum, dacă e în femeia aceasta o va ierta, noi avem dreptul să-l ucidem cu pietre, pentru că în Levitic 20 cu 10 și în Deuteronom 22 cu 22, pentru asemenea situații, pedeapsa era una singură, aruncarea cu pietre. Iar cine ne socotea în legea, trebuia și el omorât în Israel. Și-au găsit soluția, au adus femeia aceasta. Când Domnul era în templu, i-au adus femeia și au zis, învățătorule, uite, femeia aceasta a fost prinsă să vârșim păcatul adulterului. După legea lui Moise, ea trebuie ucisă cu pietre. Tu ce zici? Și parcă văd cum stăteau șacarii cu gura căscată. De zice să o ucidem, toată învățătura lui de până aici a căzut la pământ. De zice să nu o ucidem, păi calcă legea lui Moise și iară. El este pasibil de condamnare. Avem motiv acum să punem mâna pe el. Dar Domnul nu s-a grăbit să ne răspundă. Ni se spune că ei îl ispiteau, dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Eu nu știu să vă spun ce a scris Domnul. Unii spun și sunt mulți care susțin, de exemplu, Maxim Mărturisitorul, Origen, și câțiva din patristicieni spun că Domnul ar fi scris cu degetul pe pământ chiar păcatele celor care erau acolo și condamnau. Și de aceea eu am îndrăznit să mă intitulez predica aceasta, cine are dreptul să arunce cu piatra? Trăim într-o lume în care foarte mulți vor să arunce cu piatra. Foarte mulți vor să condamne. Foarte mulți să ridică împotrivă. Dar cine are dreptul? Spuneam că Maxim Mărturisitorul zicea că Domnul scria cu degetul acolo și el spunea că Domnul scria păcatele celor ce veneau să condamne. O noapte întreagă, săptămâna trecută, m-a frământat textul acesta. Cine are dreptul să arunce cu piatra? Cel despre a cărui deget hristic nu poate să scrie nimic. Și insistau, învățătorule, spune-ne ce să facem. Și pentru că ei nu încetau să-l întrebe, Domnul s-a ridicat și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra. Vă provoc la o întrebare, este cineva fără păcat? Cine este fără păcat are dreptul să pună mâna pe piatră, să arunce cu piatra. Și Domnul continua să scrie. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor. În fiecare cuget, în fiecare conștiință, Dumnezeu a pus un judecător. Fiecare om are născut în el gândul veșniciei și conștiința este cel mai aspru judecător al omului. Și au început să fie mustrați. Domnul a zis, cine n-are păcat, să arunce cu piatră. Frați și surori, să nu ne grăbim să aruncăm cu piatră, pentru că toți suntem supuși păcatelor și greșurilor. Toți păcătuim în multe feluri. Cine nu greșește în vorbire este desăvârșit, dar trăim într-o lume a greșurilor, într-o lume a păcatelor, într-o lume în care în fiecare zi mulțumim Domnului că deși suntem doborâți, nu suntem omorâți și iarăși ne ridicăm. De 7 ori, dacă cade cel drept, iară se ridică, pentru că Domnul este Dumnezeu, mărit să fie numele Său. El întinde mâna în groapa pe iris și în fundul mocirmei și ridică și de acolo și pune picioarele pe stâncă. El are toată puterea. Îmi place cântarea Anei și Ana. Atunci când l-a dus pe Samuel la templu, a compus acea cântare frumoasă zicând, Domnul coboară locuința morților și El ridică de acolo, Domnul omoară și Domnul învie. Ăsta-i Dumnezeu nostru cel mare. El avea putere să arunce cu piatra, pentru că în toate a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. Dar n-a aruncat, a continuat să scrie. Și parcă-i văd cum unii curioși se uitau peste umărul lui. Și când vedea că Domnul scrie, păcatul cu tare, păcatul cu tare, dădeau înapoi și se făceau nevăzuți. Pentru că se simțeau mustrați, își vedeau scrise păcatele acolo. Și tremurau tot că păcatele lor vor fi date pe față. Au plecat toți și a rămas Domnul cu femeia. Și atunci se spune că Iisus s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut niciun acuzator, atunci a întrebat-o pe femeie, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu te-au condamnat? Nu te-au osândit? Nu, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Domnul Iisus Hristos căuta pe păcătoși să-i mântuiască. Fariseii și cărturarii au căutat o noapte să găsească păcătoși să-i osândească. Îmi place în mod deosebit ceea ce spune Spurgeon, că cel ce spune în public păcatele apropiului său pentru a-l putea osândi, nu este altceva decât un misionar a diavolului. Și așa de mulți sunt cei cărora le place să vorbească de păcatele altora. Dar păcatul lor, dacă se poate să fie îndosit, să nu știe nimeni. Dacă pot să vorbesc despre altul, poate că uneori am o satisfacție că pot să vorbesc despre rău cuiva. Dar poate dincolo, la mine e un păcat mult mai mare, care în terminologia Mântuitorului se aseamănă cu o bârnă. Aș vrea să scot paieme din ochii altora și nu văd bârnele în ochii mei. Cel ce spune în public păcatul altuia și are scopul osândirii, nu e decât un misionar a diavolului, zicea Spurgeon. Moody, atunci când vorbea despre osândirea păcatului, zicea, osândește-te în primul rând pe tine însuți și vei înceta să mai osândești pe alții. Judecata nu este a noastră, este a Domnului. Osânda nu este a noastră, este a Domnului. Cel ce înferiază păcatul și are unitatea de măsură stabilind gravitatea lui, este Dumnezeu. Și atunci când ne judecăm pe noi înșine, avem dreptul că ne cunoaștem. Știm cât de păcătoși, cât de murdari sau cât de curați suntem. Când însă încercăm să judecăm pe alții, s-ar putea să greșim. Fii atent când osândești pe cineva. Nu există păcat făcut de un om pe care să nu-l poată face și alt om. Și mâine s-ar putea să fii tu, zicea fericitul Augustin. Am văzut oameni care au osândit pe alții pentru păcate și au ajuns ei vinovați de aceleași păcate, nu după multă vreme. S-au ridicat unii împotriva unor spirite și au ajuns ei să fie dominați de spiritele respective. Au încercat unii să facă ordine în viața altora și s-a creat haosul și dezordine în viața lor. Și fericit Augustin, tot un patristician, zicea, nu există păcat făcut de un om ca să nu-mi poată face și alt om, și acela poți fi tu. Femeia a fost prinsă chiar în timpul faptei. Acum, asta mă face să cred că ăștia ori stat, ori prândit, toată noaptea au renunțat la odihnă, au renunțat la alte preocupări, doar putem să o prindem, să o sândim. Și dincolo de ea, priveau spre Hristos al nostru, spre Domnul Iisus, să mă sândească pe El. Domnul Iisus niciodată nu a fost prietenul păcatului. Niciodată nu a fost de acord cu păcatul, însă totdeauna a fost un împotrivitor și un adversar mare al morții. Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și Domnul totdeauna a venit să izbăvească de la moarte. Domnul, când a dat verdictul iertării, s-a ridicat în sus. E așa de important să te poți ridica în sus. Atunci când nu te ridici în sus, nu poți să ierți. Atunci când ești terferit jos, n-ai putere. Și Fiul lui Dumnezeu, ca să poată ierta, s-a ridicat în sus. Când auzeau cuvintele, se simțeau mustrați, zice cuvântul Domnului aici. Și era normal, pentru că în Roman 3:23 scrie, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți oamenii. Domnul Iisus Hristos a urât păcatul, dar a iubit pe păcătoși, zicea Grigore de Nisa. Domnul a urât păcatul și iubește păcătoșii. Și vreau să vă spun că păcatul și mizeria mileniului 3 este urâtă, este dezavurată, este repulsionată, aruncată undeva în groapa de mizerii. Domnul ne aruncă în mare, nu vrea să privească spre el. Dar Domnul a venit pe păcătoși să-i mântuiască. De atâtea ori m-am gândit ce s-a întâmplat cu femeia aceasta. Am fost eu totdeauna o fire mai curioasă. Și când eram copil, dacă mama sau tata îmi relata o întâmplare din Biblie și îmi vorbea despre Iosif, de exemplu, cum Iosif a fost vândut de frații săi, cum Iosif a ajuns în Egipt, cum Iosif a ajuns mai mare a doilea după Faraon, oricât de lungă era povestirea, întrebarea mea era și după aia ce s-a mai întâmplat cu ea. Când era vorba de fetița din Siria, din casa lui Naman Sirianu, cu mintea mea de copil meu imaginam mare și pe ea ca pe Iosif, după ce omul acesta s-a vindecat de lepră. Și eram gata să tatonez, să văd după aceea ce s-a întâmplat. Nu v-ați întrebat niciodată ce s-a întâmplat cu femeia asta. Domnul a zis, dacă nu te-o condamna, nici eu nu te condamn. Dacă nu te-o osândi, nici eu nu te-o osândesc. Unde s-a dus femeia? Care a fost directorul ei? Ce a făcut? Unii spun că ea ar fi fost Susana de mai târziu și ar fi fost alături de Maria Magdalena, de Ioana, soția lui Cuza, de Salome, de mama Domnului Iisus Hristos. Eu nu pot să vă spun dacă a fost sau n-a fost Susana. Dar pot să vă spun altceva. Că Domnul Iisus Hristos când iartă, iar nu se oprește la punctul acela iertării. Domnul Iisus Hristos când te-a dus până la cruce și a lăsat sângele iertător să curgă, El trece dincolo. Și eu cred că femeia aceasta a trecut dincolo de cruce. Dacă inima ei a fost o inimă păcătoasă până atunci, dacă viața ei a fost o viață necurată până atunci, dacă plăcerile ei erau plăceri scârboase și demonice până atunci, dacă duhul care o conducea era un duh de desfrâu până atunci, dacă sentimentele era sentimente de care poate de multe ori trebuia să-i fie rușine până atunci, dacă regulile pe care le respecta erau reguli imorale, și ne condamna și legea lui Moise și legea creștinătății, la întâlnirea cu Iisus Hristos, toate s-au schimbat. Femeia aceasta a ajuns să fie izbăvită de pedeapsă. Și Domnul i-a spus, nu te-au osândit ei, nu te osândesc nici eu. Parcă l-aud pe Ezechiel, cum citându-mi pe Dumnezeu prorocește și zice, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate sfârcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă. Voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmăriți poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Ăsta e scopul final al lui Dumnezeu. Să faci parte din poporul lui și el să fie Dumnezeul tău. Să treci pe la cruce, să fii iertat și apoi să aibă loc transformările. Domnul ne dă o inimă nouă, pentru că inima din tâi a femeii păcătoase și inima multora nu este o inimă nouă, este o inimă rea. Și în Evrei 3:12, omului Dumnezeu zice că o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeu. Atâtea inimi rele și necredincioase sunt în lumea de astăzi și oamenii uneori sunt aproape de biserică, dar despărțiți de Dumnezeu, departe de Dumnezeu, ca o inimă rea și necredincioasă. Femeia aceasta a avut ocazia să scape de inima ei rea. La întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos a primit o inimă nouă. Ba Dumnezeu spune prin profet mai mult, vă voi da un duh nou, fiindcă duhul din tâi era duhul lumii. Parcă n-aud pe Iacov zicând în capitolul 4 cu versetul 4, nu știi, suflete prea curvare, că prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu? Doamne, în câte direcții merge prietenia asta cu lumea? Doamne, câți au înțeles să se împrietenească cu lumea într-un fel a lor și au neglijat prietenia cu Dumnezeu? Când ai pace, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace, spunea Elifaz lui Iov când era în suferință. Prietenia cu Dumnezeu aduce biruință. Avram a fost prietenul lui Dumnezeu și când totul era aproape consumat, prietenul cel mare și sfânt Dumnezeu a intervenit și berbecul era la îndemână și Isaac n-a fost sacrificat. Pentru că era prieten cu Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu nu poate decât să te ridice pe noi trepte de biruință. Trăim într-o lume a necazurilor, trăim într-o lume a cancerului, a paraliziilor, a orfelinatelor, a cimitirelor, a pușcăriilor, trăim într-o lume a mizeriilor. De toate acestea putem să fim scutiți și putem să fim ocrotiți când ne împrietenim cu Dumnezeu. Cel rău n-are pace, zice Domnul prin Isaia capitolul 48. Dar dacă ești prieten cu Dumnezeu și te-ai împrietenit cu Dumnezeu, toate aceste mizerii le poți ocoli. Drumul spre împărăția lui Dumnezeu duce prin multe necazuri. Te întâlnești cu ele, dar poți să le ocolești fără nicio problemă. Pentru că cel ce pune în tine un duh nou, îți dă și un conducător nou. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului lui Dumnezeu? Îmi place așa de mult să cred că fiecare din noi vrem să devenim templu a Duhului lui Dumnezeu. În pericopa care v-am prezentat-o aici, din capitolul 8, tabloul acestei femei ne-ar determina să spunem, n-a avut Dumnezeu niciodată nimic cu o asemenea ființă. Și cu toate acestea, femeia prinsă în păcat a avut șansa să devină un templu a Duhului lui Dumnezeu. Eu nu știu cât de multe sunt păcatele. Nu știu cât de adânc s-a adâncit cineva în păcate. Nu știu cât de mari sunt pătrele pe haina sufletească. Dar știu cât de mare este Dumnezeu nostru. Mărit să fie El. El iartă. El curăță. El spală. El dă o inimă nouă. El dă un duh nou. El dă un conducător nou. El ne dă și sentimente noi. În Coloseni, capitolul 3, cu versetul 12, ni se spune, astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de bunătate, de îndurare, de credincioșie, să fii milostiv. Toate sentimentele acestea, Dumnezeu ar vrea să existe în viața credinciosului. Să poți fi îndurător, să poți fi bun, să poți fi credincios, să poți fi milos. Conducătorul ăsta nou în viața ta implică și un sentiment nou în comportamentul tău. Sentimentele acestea trebuie să rămână totdeauna raportate la voia lui Dumnezeu și nu la voia Duhului lumii. Lumea nu poate să-ți dea decât Duhul lumii și sentimentele lumii. Sunt sentimente lumești și mi-e și scârbă să le pomenesc pe toate aici. Vreau însă să cred că dacă am înviat împreună cu Hristos, umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Femeia aceasta păcătoasă a avut harul să primească o inimă nouă, un duh nou, un conducător nou, un sentiment nou și să trăiască după reguli noi. Să aibă o viață nouă. Știți, în Efeseni îmi place în mod deosebit ce zice Pavel în capitolul 4 cu versetul 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Astea-s regulile lui Dumnezeu. Pentru că suntem adunare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea și celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Asta e regula lui Dumnezeu. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dumnezeu este cel ce dă aceste reguli. Femeia aceasta a putut și a avut ocazia să schimbe inima, să schimbe duhul, să schimbe conducătorul, să schimbe sentimentele, să schimbe regulile de viață, să se umple de lumină. Și toate acestea făcând două lucruri. Crezând că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să o mântuiască și pe ea, și apoi ascultând cuvântul lui. Nu e sofisticată teologia mântuirii. Îmi citam pe Billy Graham și altădată și vă spuneam că el a zis că cel mai bun misionar e cel mai tânăr convertit. Ăsta nu face filozofie teologică. Ăsta spune trei lucruri. Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, El a venit în lume să mă mântuiască pe mine și El te mântuiește și pe tine. Și asta e toată teologia mântuirii. Teologia mântuirii nu constă în ritualuri sofisticate, nu constă în liturghii pompoase, nu! Se crezi și să asculți cuvântul. Și ai harul iertării. Și ai harul de a rămâne în preajma Domnului Iisus. Femeia aceasta a avut ocazia să umble în lumină pentru că a ascultat, pentru că s-a întâlnit cu Domnul. Ce interesant! O femeie prinsă în păcat, o femeie condamnată de oameni, dar o femeie care se întâlnește cu Iisus Hristos, își schimbă radical viața și din conul ei de umbră intră într-o sferă a luminii divine. Și eu și tu avem parte de lumină. Eram copil când am învățat cântarea Nu umbla întuneric, că tu mi-ai dat lumină. Și Duhul Tău într-una pe care e cu mine. O, Doamne, dă-ne lumina! Cred că unii dintre voi ați citit istoria Greciei și ați auzit de regele Oedip. El a avut 4 fii, 2 băieți și 2 fete. Cei mai mari au fost băieți, au fost 2 gemeni, Polinice și Eteocne. Și fetele erau Antigona și Ismena. A venit vremea când Oedip a trebuit să moară, a îmbătrânit și trebuia să lase tronul cuiva. I-a chemat pe cei 2 fii ai săi și a zis, nu știu cui să vă las tronul, nu știu cui să vă las puterea, regatul. Voi amândoi sunteți copiii mei, amândoi v-ați născut odată, dar parcă sunteți deosebiți în abilități. Uite, m-am gândit și vreau să vă supun la un test. tu intră în camera asta și tu în camera asta înaltă. Au intrat în două încăperi și au zis, uitați-vă bine la încăperi, vedeți deosebiri între ele? Și cei doi prinți au zis, nu vedem nicio deosebire, încăperile sunt la fel. Și ca dimensiune, și lipsite de ferestre, erau identice. Bun, uite, ție îți dau niște bani și tot atâta îți dau și ție. Mergeți fiecare și cumpărați ceva, dar așa să cumpărați ceea ce cumpărați încât să puteți umple cât mai mult din volumul acestor încăperi. Și se spune că pomenice a fost cel ce a plecat primul și a cumpărat numai fân și paie de banii aceia. Că să încerce să-și umple încăperea, dar a reușit să umple decât ceva mai bine de jumătate. Și a venit Eteocle și l-a întrebat tata, dar tu n-ai cumpărat nimic? N-ai nimic? S-a uitat la el și l-a zis, am cumpărat și eu. Și ce ai cumpărat? Unde-i marfa care ai cumpărat-o? Hai că am vrut să văd cum reușiți să umpleți cele două încăperi, că în funcție de asta veți gospodări și regatul. Și l-a văzut că dintr-o cutiuță scoate o lumânare mică și a zis, eu asta am cumpărat-o. Păi uite ce a cumpărat fratele tău. A umplut-o mai bine de jumătate și tu? Și a zis, dați-mi un foc. I-a dat un foc și a prins lumânarea și deodată în toată încăperea s-a făcut lumină. Și a zis, tată, cu banii ce mi-ai dat, eu am scos întunericul din încăpere și am adus lumină aici. Toată încăperea a fost plină de lumină. Cu bani puțini a obținut un lucru extraordinar și tatăl a zis, tu ești rege de azi înainte. Lumina care a adus-o în încăperea aceasta s-o aduci și în regat, s-o aduci și în viețile oamenilor, s-o aduci și în casele lor. Lumina care a apărut la nașterea Domnului Iisus Hristos luminează peste secole și milenii. Lumina aceasta luminează viața mea și luminează viața ta. Și Dumnezeu ne cheamă să fim lumină. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Când trăiești după regulile lui Dumnezeu și te lași transformat de Dumnezeu, ai șansa să fii ceea ce vrea Dumnezeu să fii. Mă rog Domnului pe toți să ne binecuvinteze. Câți aveți dreptul să aruncați cu piatra? E cineva care poate spune că el are dreptul să arunce cu piatra? Dacă nu avem dreptul să aruncăm cu piatra, atunci nu uitați. Dumnezeu ne cere și vrea să ne dea o inimă nouă, un duh nou, un conducător nou, un sentiment nou, reguli noi, să ne umple de lumina lui Sfântă, dar important este să vrem. Femeia aceea a acceptat iertarea Domnului. Mă rog Domnului să ne ajute să acceptăm iertarea Lui.